galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin isniin ah bisha Februari ee sanadka 2020kana waa 17 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weriye cabdiweli cali xasan oo shalay ay koox dableyi ku toogteen afgooye oo maanta la aasay.
anagu waxayna soo gaartay shalay markii salaada maqrib un la gelay, markaas unbaan maqalnay warka ku saabsan in dhibaato ay soo gaartay weriyeheni halkaa nooga soo warramayay cabdiweli cali ilaahu naxariiste. cabdiweli cali olen wuxuu ahaa wakiil wareedka radio kulmiye gobolka shabeellada hoos oo dhan iyo sidoo kale tv-ga universalna uu la shaqaynayay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii elayska v o eda oo ku saabsan dadka lagu faquuqo xanuunada ay qabaan dartood.
dadkana takoore waa jiraan, annagana maba u baxno, marbana dibadda uma kacno, dhaaxa waa is xakamayna, meeshan joogno isku xakamayna, gacanta uma taagno. afkaleela rabay salaama ahlan wasahlan. shaqada dadka shaqaysta kuma jirno, daryeelna ma haysano, haddaan shaqaysan lahayn sidaas midabta koorkaas aawgiisan u shaqaysan la'nahay.
xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof, halka dadka u dhimanaya ay tiradoodu kordhiso islamarkaana ay ku dhowdahay 18,000. ku dhowaad 18,000 oo qof ayaa sidoo kale la tilmaamay in ay ka bogsadeen fayraskaasi islamarkaana ay kasoo ladnaadeen. gobolka Hubei ee waddankaasi Shiinaha oo halka uu kasoo bilaabmay fayraskan ayaa isagana isniintan maanta ay dadka mas-uuliyiinta halkaasi jooga ay sheegeen inay 100 qof fayraska ugu dhinteen, waxaana halkaasi gaaray howladeenna caafimaad oo badan oo gacanta si ay gacan uga geystaan hanaanka daaweynta oo culays badani uu ka jiray tan iyo markii fayraskani uu halkaasi ka bilaabmay bishii Diisembar ee aynu soo dhaafnay. tirada dadka ugu badan ee fayraskan haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in dadka ugu badan ee uu ku haleelay deegaanada ka baxsan waddanka Shiinaha ay ahaayeen dad saaran markab weyn oo kuwa karantiimaysan yihiin dadkaasi magaalada Yokohama ee waddanka Jabaan.
kooxda Taliban ayaa maanta oo axada u muuqatay inay kalsooni ku qabto in dhammaadka bishan Februari ay heshiis nabadeed la saxiixato dowladda Maraykanka, taasi oo suurto gelinaysa dhammaadka dagaalka Afghanistan ee jiray 18 sano. sarkaal sare oo ka tirsan Taliban ayaa u sheegay wakaalad warar oo kooxda taageerta in labada dhinac ee muddo dagaalamayay ay isku raaceen in munaasabadda saxiixa heshiiska ah ay ka dhacdo magaalada Dooxa ee dalka Qatar, halkaasi oo ay ka socdeen wadaxajuudka nabadda ee Afghanistan. cabdul salaam xanafi oo ah nin muhiim ah oo ka tirsan xubnaha wadaxaajuudka ku matalayay taliban ayaan sheegin taariikhda heshiiska la kala saxiixan doono, hase ahaatee ila wareed ka tirsan kooxdan wax iska cabinta ah ayaa sheegay in heshiiska qalinka lagu duugi doono 29-ka bishan. xanafi ayaa sheegay in wakiilla ka socda dhammaan dalalka deriska la ah afghanistan iyo wufuudka kala socota golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ururka islaamka iyo midooda yurub ay ka mid yihiin ka qaybgalayaasha goobjooga ka noqon doona munaasabadda saxiixa heshiiskan.
militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xaafadood oo ku yaala magaalada Aleebo ee waqooyi bari waddankaasi, iyadoo tanina ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka ah oo goobahan gacanta ku hayay tan iyo markii uu dagaalka sokeeyay halkaasi ka bilaabmay. qabsashadan ayaa ka dhigan in ay wax ku soo kordhinayso ammaankii magaaladaasi oo ay bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaradku. sidoo kale ila wareediyo maxalli ah ayaa sheegay in ciidamada daacadda oo ah madaxweynaha waddankaasi Bashaar al Asad ay sidoo kale gacanta ku dhigeen dhowr goobood u dhow magaalada Khan Sheikhoun oo u dhow amaba ku taala gobolka Idlib. kooxdan la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee waddankaasi Suuriya oo iyagu isha ku haya dagaalka halkaasi ka socda ayaa iyaguna dhinacooga sheegay maalintii xadii uu dhacay dagaal adag oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradka oo isku dhinaca iyo weliba maleeshiya jihaadiyiin ah oo iyaguna dhinaca kale ka soo jeeday.
Diyaarad ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay safar ku martay hawada dalka Suudaan, taasi oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isku hayeen. Diyaaradda Israa'iil waxay dhaaftay shalay hawada Suudaan, waana mid muhiim ah oo muujinaysa isbeddel, ayuu Netanyahu ugu sheegay magaalada Qudus, xubna ka tirsan hogaamiyaasha Yuhuudda Mareykanka ah. Mana uusan bixin wax tafaasiil ah. Israa'iil ayaa farsamo ahaan dagaal la ah dalka Suudaan oo taageeri jirtay kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ku jirto Al-Qaacida, xilligii madaxweyne Cumar al-Bashiir oo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka ka eriyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib bannaanbaxyo socday bilooyin oo dowladdiisa looga soo horjeeday. Netanyahu ayaa 2 toddobaad ka hor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdifataax al-Burhaan, taasi oo xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay ku sheegeen wadahadallo looga gun lahaa in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada dal. Afhayeenka dowladda Suudaan ayaa sheegay in Burhaan uusan siinin wax ballan ah oo ku saabsan in caadi laga dhigo xiriirka labada dal ama ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed.
galab wanaagsan ayaan dhammaantiin ba dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimo ee v o a. haatanna aynu ku bilowno dhinacaya magaalada Muqdisho. Dowladka magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay alla u naxariistay wariye Cabdiweli Cali Xasan Cabdiweli online oo shalay dabley hubaysan ee ku dileen magaalada Afkooye. Ururka u dooda xuquuqda saxaafadda iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay dilkaasi. Tawarbixin ku saabsan dilkaasi iyo weliba aaska maanta loo sameeyey waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
allaha u naxariistay Cabdiweli Cali online oo ahaa wariyihii degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose uga soo warrami jiray warbaahinada kale ah idaacadda Kulmiye iyo TV-ga Universal oo maqriibnimadii shalay lagu dilay degmada Afgooye ayaa maanta lagu aasay qabuuraha deegaanka calaamada ee duleedka magaalada Muqdisho. Aaska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay wariyaal u badan kuwa ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose iyo xubno ka tirsan eheladiisa. Xaaska wariye Cabdiweli Cali online oo ka gaabsatay inay magaceeda sheegto ayaa v o a uga warbixisay qaabkii loo aasay saygeeda iyo caruurtii u ifka uga tegay.
waa la aasay qabuuraha calamada lagu aasay. wallaahi intii muslimiin oo dadweyne oo dhan way kasoo wada qayb galeen, dad uma yareen, maayamay, wax mas-uuliyiin kama arkin. saaxiibadiisu waa joogeen meesha. ha wallaahi aqoontiisu wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa, iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. laba caruuro isku uga tagay, labadaba waa wiilal, waxna la soo xiriiri ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay, khaasatan dadkaasa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan, haqow kulahaa ina ay siiyaan ay ilmihiisa inay ogaadaan labada tele TV-ga iyo ugu shaqeynaya iyo idaacadda ugu shaqeynayaba inay haqooda siiyaan ilmahaas. kale ilma yaro midka ugu weyn oo 3 sano gaarin, midka kale u yarna waa cunug garguurinayo yariisaala. kolay ilmahaasa u baahan, ilmahaasa soo
sidoo kale Muumina Cali waa hooyada dhashay afadii u dhaxday wariye Cabdiweli. waxaan weydiiyey inay jiraan hanjabaado soo gaarayay wariyaha kahor inta aan la dilin iyo cid ay ku tuunsan yihiin inuu falkan ka dambeeyey.
wax uu noo soo sheegay male anigoo agoon ama waxaan haysay dad isoo yar oo ilmo yar yar oo agoon haysatay oo gabadha xaaskanaanay ila nooleed. wax oo adamaa oo nolol maalmeedka soo fiican u qaadan jiray malahan jilaadana nama soo gaarin aranka. waa u roonay qoyskiisa dabeecadiisana dii wiil dabeecad wanaagsan u ahay. ina farduusha Allah ka waraabayo walaa gacanta ka dhisha waa gacanta haq daran. waxaan islaahay maaha wareynimadaas lee lagu beer shaqama ma jirin labadan maalmood. waxaan sanahay magaalada u qeyimay goor maqrib oo gurigiisa waa soonahay oo 4 soo gatay wiil yaro 3 jiraha ilmaha u roon oo aabameeyey maanay waa kuu imaanaa dhasaasoo ku soo socday.
waa gartay
wallaahi waa la dilay. wixii dilay ilaaha yaqaan ananka ilaaha daalacanaa waxaan ka warqabna male laga dhinto qofsiga oo ilmaha ma karta male.
imise jir ayuu ahaa ugu dambeyn?
24 jir oo ahaa.
hooyo waan kaaga tacsiyeynaynaa geerida ku timid Cabdiweli, ilaahayna jannadii firdowsaha ka waraabiyo.
aamiin aamiin.
agaasimaha raadiyo kulmiye Burhaan Diini Faarax ayaa dhankiisa VOA la wadaagay qaabka uu ku soo gaaray dilka wariye Cabdiwali Cali online.
Xasan Kaaf waa maasantahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anagu waxaana soo gaartay shalay markii salaada maghrib uu la galay markaas u baan maqalnay warka ku saabsan in dhibaato ay soo gaartay wariyeena halka naga soo warramayay Cabdiwali Cali helaawna xariste Cabdiwali Cali online wuxuu ahaa wakiil wareedka radio kulmiye gobolka Shabeelada Hoose oo dhan iyo sidoo kale TV-ga in farsalna uu la shaqeynayay annaga markaa waxa jira group WhatsApp ah oo aan leenahay oo shaqaalaha idaacadda ay ku wada jiraan dhamaantood marka tiftaraha idaacadda ayaa soo dhigay xogta ku saabsan in wariyeena rasaas ay ku dhacday oo la isku hayo inuu dhintay inuu dhaawac yahay labadaas ayaa markaas warka ugu horeeyay halkaas waa isla markii waxaan la xiriirnay xubnaha qoyskiisa kamida oo aan telefoonadooda haynay markaan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in uu laba xabadood ay ku dhacday oo qaar ka sare uga dhacday midna madaxa uga dhacday midna agaarka wadnaha uga dhacday dhaawacna uu yahay oo ay Muqdisho u soo wadaan annagu markaa waxaan isku diyaarinay inaan ka hortagno laakiin tii qadarta Allah meesha timid nasiib darro inta ay saceelasha biyaha markii soo marayaan ayaa tii Allah u timid oo naf baxay Cabdiwali.
Kooxaha dilay maxaad ku maqasheen? Dad noocee ayaa soo weeraray?
Wariyaal jooga Afgooye waxay noo sheegeen isagoo guriga u socda xaafadda Xawataakal yiraahdo oo ku taala Afgooye oo guriga u socda in laba nin oo baskoolada watay ay weerareen halkaasna ay ku dilaan. Sidaas ayaa maqan kadibna ay baxsadeen.
Xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOC Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dilka saxafiga, waxaana uu maamulka Koonfur Galbeed u soo jeediyey inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka wariyaha.
marka runtii aad ayaan xanuun weyn uga qabnaa geerida ku timid marhuumkaasi la dilay. waxaanan rajaynaynaa in naxariistiisa Ilaahay uu ka waraabiyo. sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa dhammaan maamulka Koonfur Galbeed iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose oo magaalada jooga in ay gacanta kusoo dhigaan oo aan uga fadhinaa dadkii ka dambeeyey dilkaasi, maadaama uu ahaa nin wariye Soomaaliyeed. ma anfacay Soomaali walba la yiraahdo dad aan la garanayna yaa dilay wariyaasha. marka waxaan uga fadhinaa in ay soo qabtaan wariyaasha, sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay dalkoo dhan mas-uul ka tahay waxaa laga rabaa iyadana inay mas-uuliyadeeda qaadato, ay qayb ka qaadato sidii loo baari lahaa helitaanka kuwii ka dambeeyey dilka wariyahaasi.
Macallimow Cabdiwali waxa uu noqonayaa wariyihii ugu horreeyey ee la dilo sanadkan 2020-ka. markaad eegto marka sanadihii ku horreeyey, gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysay, lambarka wariyaasha la dilay ee idiin diiwaan gashan intay gaarayaan?
Waa wariyihii ugu horreeyey ee sanadkan 2020-ka lagu dilo Soomaaliya oo dhan. ilaa sanadkii 2018-kii ilaa hadda la joogo, ilaa 8 wariye oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay guud ahaan qaybo kala duwan oo Soomaaliya. marka 2020-ka la fiiriyana waa wariyihii ugu horreeyay. marka waxay ka dhigaysaa muddo ka yar 3 sano in 9 wariye Soomaaliya lagu dilay.
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Qaasim ayaa ka warbixiyey baaritaanada ay ilaa iminka sameeyeen iyo dadka ay u soo qabqabteen dilka wariyaha.
shalayto dilka markuu dhacay kadib ciidamada amniga ugu dhow meesha ayaa gaaray, kadibna waxay dhacayaan cadowgii meesha uu ka baxsaday howlgallo badan xalay ilaa iyo saaka ayaan ku daba joognay. howlgal gaar ah ayaa xalay saqabiin dhaha aan ku baxnay, dadyo fara badan oo xalay guryahoodii meelo aan kasoo qabqabanay goobihii ugu deganaa iyo goobaha dilka ka dhaceenba. dad badan oo hadda tuhunkaasi aanu soo xirxirnay waan soo qabanay, waa aan gacanta ku haynaa baaritaankani weli waa kusii gudi jirnaa.
waxaa tahay maamulkii u sarreeyey degmada Afgooye maxaa keenay, haddii aan ku weydiiyo, amni xumada keentay in wariyaha lagu beegsado xaafadda Xawataako ee degmadaasi?
wariye waa maantan tahay amni darroho maxay dhahayaan waxaa keeni kara nin walba ama guri walba askari mahorteegno amniga baraday degan yihiin, wayna amniga intaan maxay dhahayaan inti karaankooda ah wadi taagan yihiin, amnigana way sugaan, laakiin dilal qorsheysan mararka qaar way iska dhacaan.
Allah u naxariistay wariye Cabdiwali Cali online ayaa saxaafadda ku jiray 5 sano ee ugu dambeysay, waxaana markii uu geeriyoonayay ay da'diisu ahayd 24 jir. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
qaar ka mid ah saraakiishii ururkii SNM iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay arrinta imaanshiyaha hargeysa ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Ragan maanta ku qabtay shirka jiraayid magaalada Hargeysa ay ka mid ahaayeen saraakiilka tirsan ururkii SNM iyo siyaasiyiin kala duwan oo u dhashay Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ahaa Ibrahim Aadan Cismaan, Cabdullaahi Gaxnuug Cali, Ibrahim Cabdullaahi Dhegaweyne iyo Axmed Jaabir. Ibrahim Dhegaweyne oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu sheegay in imaanshaha iyo wararka sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ay socod ku iman doonaan magaalada Hargeysa ay tahay mid aan la aqbali karin oo suuragal ahayn.
Si toos aan u diidanahay inuu yimaado waana khalad cidda soo qaadatay. Farmaajana Hargeysa hadduu yimaado waxaanu filaynu kala kulmi doonaa. Waxaan leeyahay weli ninba aqoontiiba lama baananne qiliyana nabadu ayuu faarax nooliyay. Arrintu ninka ku dhicay waaye aboolasi baan ka bixinayaa. Xasuuq baa dhacay xasuuq. Dabargooyo wax la yidhaaha ayay ku dhawaaqeen. Waxba laysu qarin maayo. Waxa weeyaan bani aadamku markuu wanaag rabo wadada wanaagu maraa. Inagu waxaanu doonaa go-aankeenu ha ahaado xasuuqii muuqiran. Dadkii maxkamad looma furin oo lama keenin. Wixii dhacay conversationkeedii ama lama qiimaynin oo diyaar uma aha in laga wada hadlo. Markaas saddexdaa qodob oo laga jawaabo mooye cid wax keeni kartaa, cid la hadli kartaa. Anigu ma arko iyo meel uga banaan. Wixii dhacay intay la eegaayeen magaalada Hargeysa guri kuma taagnayn oo tasawirkeeda aynu haynaa. 19 dayuuradood oo garoonka ka kacaya maalin walba garaaci jiray. Hagee lagu qorayaa? Wixii dhacay waa in loo helaa meel lagu qoro iyo ummadii dhibatay. Markaas aad wada hadal bilaabi karaa.
Ibrahim Dhegaweyne oo ay VOA-du weydiisay haddii ay wadahadaladu ka bilaabaan magaalada Hargeysa oo ay yimaadaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweyne Farmaajo, dhibaatada ay leedahay ama waxa ka dhalan kara ayaa ku tilmaamay sidan.
Hargeysa waa isku dili. Dhibaatada ugu weyn Hargeysa tii hore uga dhacday mid leeg baa dhici doonta. Farmaajo iska socda hadduu halkaa la keeno meel adduunka inaguna aanu lahayn iyaguna aanu lahayn inuu ku wada hadlo ayaa bini'aadam ku wada hadla. Wixii sharciga adduunka u dhigana saddexdaa qodob oo laga jawaabo ayaa dowladdu ku wada hadla. Jarmalka ilaa bixiya maanta wixii uu geystay dagaalkii labaad oo lagu xukumay oo qirtay wataa yuhuudda loogu dabaaldegay halku ku laayay waxa weeyaan xasuuqii uu geystay buu wada qirtay. Dhibaatadii uu geystay ayuu ogolaaday in maxkamad la geeyo. Wuxuu ogolaaday inuu bixiyo waxlaali wuxuu khasaare geystay. Intaa midna leeno ma haye nin dambena nooma iman karo waa been.
Maalinta berri ayaa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu u jeediyo labada aqal ee golaha wakiilada iyo guurtida fadhi wada jira oo ay yeelanayaan khudba sanadka 2020, taas oo la filayo in isu weyn lagu soo qaadi doono mowqifka xukuumadda ee arrintan la xidhiidha. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
mar kale ayaanu idin leenahay galab waxaana wanaagsan halka weli aad nagala socotaana waa baahinta galabnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska V O A waxaynu soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska V O A. intiini dhegaysatay barnaamijkii ilayska ee baxay 3 bishan waxaanu ku eegnay dadaallo ku aadan sidii loo ciribtiri lahaa dhaqanka lagu takooro qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Laakiin takoorku ma aha oo keliya mid haybsooca ku kooban ee waxaa jira dad bukaano ah oo xanuunada ku dhaca awgood loo takooro sida aydiska, judaanka iyo kuwo kale. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka uu hayo xanuunka judaanka oo ka sheekaynaya takoorka ay bulshada kala kulmaan iyo dhaqaatiir aanu ka wareysanayno. xanuunka judaanka waxa uu ka mid yahay xanuunada faafa waxaana sababa bakteeriya afka qalaad lagu yiraahdo Lepra. xanuunka waxa uu saameeyaa maqaarka, nerfayaasha jirka iyo neefmareenka. waxa uu xanuunka si tartiib tartiib ah u wada saameeyaa guud ahaan jirka qofka uu hayo. Xanuunkan ayaa la isku qaadsiyaa qofka hindiso iyo iyadoo muddo dheer la noolaado qofka uu hayo oo aan laga daweyn. Haddii qofka daweyn lagu bilaabo marka uu ku dhaco, bakteeriyada awood uma laha inay si fudud u faafto. Waxaa muhiim ah in dadka badankood ay leeyihiin awood difaac oo dabiici ah oo uusan xanuunkan ku dhici karin. Sida ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sheegtay, qiyaastii 95% dadka dunida ayaa leh awoodda dabiiciga ah ee bakteeriyada juudaanka iska difaacaysa. Waa kan Dr. Yasiin Axmed Nuur, madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, oo marka hore ka hadlaya xanuunkan.
Cudurka juudaanka waa cudur infectious oo jiro waayo Soomaalida waa lagu yaqaanay meelo gooniyo dadka lagu xaqiijin jiray sida jilib iyo adeegyada meel ah. Waa cudur oo bakteeriya keeno, kaasoo maxaa la yidhaahaa qofka jismiga meesha ku ridaayo oo jirka gooynaayo cudurada la dayaxayo kamid yahay. Sidoo kale waxaa kamid ah lashmaaniyaho kale iyo sitosoomaho kale kaadidiigo kale iyo waxaas cudur waa cudurro la dayaxayo.
Xanuunkan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ah gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
xanuunkan dignitada la yiraahdo nabraha ama juudaanka yiraahdo inta badan wuxuu aad dhibcaa xubnaha mataqaanaa yiraahdo kuul areyada sida waxaa ku dhacaya isoo kaleeto, wuxuu ku dhacaya mataqaanaa xubniyaho kaleeto, wuxuu ku dhacaya mataqaanaa maqaarko kaleeto, xubnahaas dhan ayuu ku dhacaya. Dadkii marka wuxuu keenayaa in dareenkii dhan uu lumo kaleeto, mar qofkii waxaa keeni kara habeed markii uu socdo kaleeto ama meel uu lugta ku dhigsado dhaawac gaaro ama dab xataa lugta u saaroto uusan dareemayn inay gaarayn oo dhaca ku imaan karo oo xubno badan mataqaajidkiia configuration ku imaan kara dareenka dhan uu ka lubahayo. Laakiin xanuunada waxaa la ogaaday xanuunada la isqaabsiiyo inay yihiin infection disease yahay oo waxaa keeni kara jermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo la ogaaday 1800 mataqaanaa Dr. Hansen ayaa soo ogaaday la yaqaano mika bacterium lebraha kaleeto inuu soo jermigaasi oo qofkii daawo la siin karo. Waagii hore daawada la siiyo waxay ahayd daawo keligeeda, lakiin waxaa la ogaaday in la siinayo multidrug combination laisugu daraayo kaleeto in la siinayo ku daawoway kaleeto halka daawo xataa hore siisanayn.
Xilligii dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre 80-meeyadii, dadka uu xanuunkan juudaanku hayo waxaa dowladdii hore ay geysay tuulo ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo la yiraahdo Faragurow, waxayna beero ka tacban jireen tuuladaasi iyo mid kale oo u dhow oo la yiraahdo Labadaad si bulshada looga karantiilo oo aanay xanuunka ugu dhex faafin, iyagana ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin. Laakiin burburkii kadib colaado, daadad iyo abaaro ku soo noqnoqday tuulooyinkaasi ayaa dadkaasi badankood ay intii weli ka noolaa waxay ka mid noqdeen dadka u soo barakacay magaalooyinka waaweyn. Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ah gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir ayaa ka warramaya dayacaadda haysata dadka la nool xanuunada faafa qaar oo uu juudaankuna ka mid yahay.
Waa saas weeye, waagii horeta markii dowladdu ay jirtay xanuunadaas oo dhan waxay lahaayeen xarumo lagu daaweeyo sida xanuunka qaaxad oo kaleeto. Juudaanku wuxuu lahaa la oran jiray lasretiforlin la oran jiray oo lagu daaweyn jiray dadka qaba xanuunkaasi, oo inta badan runtii halkaas ka heli jiray daryeel sugan iyo daaweyn ka heli jiray cudurkan la yihaahdo loo yaqaano soomaalida taqaano juudaanka ama labraha loo yaqaano. Waxaa lagu daaweyn jiray magaalada Jilib xarun ku taalla oo dadka laisugu geeni jiray lagu daaweyn jiray.
Xanuunkan oo ka mid a xanuunada la dayacay ee Soomaaliya ka jira ayaa weli faafistiisu ay socotaa oo lagu arkaa dadka ku nool xeryaha barakacyaasha, halkaas oo dhibaatada caafimaad ee uu ku hayo xanuunku ay u dheer tahay mid maskaxeed oo ay kala kulmaan takoorka iyo cambaaraynta bulshada. Foos Sheekh Nuur waxa ay ka mid tahay dadka xanuunka juudaanka la nool. Waxay isku aragtay xanuunkan muddo 5 sanadood haatan laga joogo. Waxay ku nooshahay xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne.
xanuunkaas aawgiis markan barareen waxay ahayd bararka isku arkay dharan dhaqa jiray qoryaan doono jiray oosan guri jiray wixiina isticmaala kala daraankana jidka aada maxay ahaas waxba asugu dareemayna, macnaha haddii ay odax cudurta kolo haddaa biinse lagu qabanayo kolo waxba ma dareemayo. Kuleelka waay dhiba ilmaha ayaa jikada gala, anay jikada galo habeenka caabada amarnaa soo jeeda mar waa iska hurda, hadda hurdadeeda xoogo waa kaasarantahay waa inta soo jeeda badan.
Foos waxay ka warramaysaa nooca takoor ee ay la kulmaan iyo sida uu cudurka ugu nugleeyey in bulshada ay ka dhex baxaan.
macnaha dadkana takoore waa jiraan, annagana maba u baxno mar bana dibadda uma kacno dhaxa, waa is xakamaynaa meeshan joogno, isku xakamaynaa, gacanta uma taagno, أفعلي لرب السلامة أهلا وسهلا. الشقة دادك شقيستو كوم جرنا داريالنا ما عيسانا هدان شقيسال لهنا سيداس مدب تكوركاس أغيسان وشقيسال لأنا هاي كعناها داد جرنا جرو وحبا قبسكرن يعان بقى بكرن مسارقة بكرن وح أي قبسكران أي جرن قريها اسكي جيوان هاي دولة دين شرفت لأيان أكسرين أني نغلسو قاري وحبا قالة
حاو عثمان قابو وهايو لحية طبات سنة جرة أولان والحنونك وحنون كان لغشي غي سنة كي لبضكون يسدي دي
مالكي فوريو وغلعي كلا انتاثني كانين يالوا خاتي لغا سنة كانين وعبايي أنونا هم إلا أقدر اللغة هنك الدريمي لغة إحنوناي لغة في إحنوناي نفر يبيا بان ياستي نفرهي نمر كان كانين ياشع اللغة إقبئين ودي إقبئين كبعدي
عدي عبد الشيخ دون وحو حنون كان لنولا مددير وحو كميدي هاي إلاي صدن قف وحنون كان قبا أو كنول حرب بركة عيال أو كتا لمقالة بلدويني
حنون كان عنيق إلاي سياد بره آلي هاي أرتو حواي حنونا دمار قب كان سياد كن نقضو حبين حبينا بحيس فرطا كالقوئي حبين تس فرطا وهيريسا وبحيسا مد كلا حواي قف كان دا واحد درو مسمار اما جيد وخي درو دي جلس اركا دراغ ماله كورك كلنا وا بدل ما عذرك سداس وا تنت حتى وا اسك بيديسان داي ربتو تنفي عمل هانايو باور ما ودي كرو ان بيرل ما فال كرو اي قعني بيرت لو فلاي ما له
حدا ايا كورميه تكور اي بولشده كلا كلمان
مدبت كور خوغن وا قبني ددك درسالها و يماد حتى وا كففنا حوا ددك هورتو ilaahay qaban dadka magaalada yaab soo galay magaalada ma soo galaan dadkan oo xanuun ka qabe aniga oo hor orday magaalada oo dhax jirma ugu ina soo gal karaan oo dadka ka fafana ha ka fogaana ha anaga wax xanuun sin yaa buka yidan is qabaan ilaahay marka sidaas aawadeed oo magaalada soo galeen markii magaalada soo galay wala leeyahay wala fiirna ha wala fiirna ninkaas kii cudur ka qabmo ha wala leeyahay dad khab ma ku soo baxa bar قامنا ددنا وحوك صباحا نفرق وحوك صباحا مركا جيركا اسكاقو قوة سيو اللي يهيئين عمبار واسيسو الله وانكو سيو وينانيسا يوالا سيسو بدله مركا ددكينا ساسو وحوكو لما يقان
تكور كاسي وحا كمي دا عرورتا او مركا اي ددكا سي دريقيدا كو اركان كعرارا وحانا فكر كاسي قلدن عرورتا كشبا ددكا واوين او مركا يريهين غارهان كونفورتا صماليا كعب سي عرورتا دكتور ياسين احمد نور ايا كور رميا
وها شعبه كل جيران وها شعبه كل جيران فكر دي وها واي ما قال لا ليه يحبوا من اولئك هذا قلت هذا كل شيء في شقف حاليا اكن حيث واي او اد كعرش حدي اذن قلت في اذن اقوم اقولها قدنا والله ما قال محمد واخذ احدنا بس شعبه او يفهم كما او ان تكون شاف ان تجري لكن وقف كشخصي دي سماهنا dadka wili tokof yujra wax aan u leeyahay iyo infectious hata waxaan leeyahay saas uma faafu sida xayawaanka faafu kale sida qaxay oo kale uma faafu marka waa wili dadka haa sii yujra maxaan leeyahay imma hanu la wax siiyo diyaana banaanka joogo iyo wax saas oo kala maahan hadda xasiyeena laga qaba mala dadkan dad waxna ma ah
dr maxamed maxamud biday ayaa isna ka waramaya quraafaadyada ay dadku la xiriiriyaan xanuunkan
wili yujra wili tabii yujra كبير ملي جرا وادب بايس كأنيتن إنما تقعنا التيس وخباري إن على عم لكم عضو كلابتا إن دفك ما تقعنا وعن قرات ووايدي قراتين أنيتن عضو كلابتا هل جاس دودي تقرب من بايس كأنيتن لكن حمد الله وحلو غالي حمد الله اللي تخافي نيهين إن تفضل ديزني وياي ووحا كين كرجير من اللي يقعنا وصغن عيا كين كرغو أولو غالي كل جيد بغل سلواتن كلابتا إنما تقعنا دكتر هانسن aya soo ogaaday in ay qalo micro bacterium lebraha kolato inuu soo jeermigaasi ee dibba baabta qanaal bisadiga iyo dhankaasi isku jira in jiraad iyo jirta walaa dayaan mika jicamo oo jidan ba soo galay inuu lagu cabsinaayo kala xareeyo in dadka si tabu jiri waa jira
inta ay aan dhigaysteel ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadka la nool cudurka juudaanka iyo takoorka ay bulshada kala kulmaan. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafiya sida iyo nabadgelyo.
waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed walaad xasan oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a
waa tahay dhegeystayaal waxaa nagu soo maqan barnaamijkii doodii gaabneyd iyo barnaamijkii cayaaraha balse marka hore warkii dunida oo ragal celisa
saraakiisha caafimaadka ee waddanka shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof halka dadka u dhinteyna ay tiradoodu ay kordhiso islamarkaana ay ku dhowdahay 18,000 ku dhowaad 12,000 oo qof oo kale ayaa sidoo kale ay sheegeen in ay fayraskan uu haleelay islamarkaana ay kasoo bogsadeen amaba ay kasoo raysteen gobolka wabeey ee waddankaasi shiinaha oo halka uu kasoo bilaabmay ayaa isaguna isniintii mas-uuliyiintu ay sheegeen in 100 qof uu fayraskaasi ay ugu dhinteen waxaana halkaasi gaadhay howlwadeenna caafimaad oo badan si ay gacan uga geystaan hanaanka daaweynta oo culays badani uu ka jiray tan iyo markii fayraskani uu halkaasi ka bilaabmay bishii diisembar ee aynu soo dhaafnay
kooxda taalibaan ayaa maanta oo axad maanta oo isniina waxay u muuqatay inay kalsooni ku qabto in dhammaadka bishan ay heshiis nabadeed la saxiixan doonto dowladda maraykanka taasi oo suurto gelinaysa in la dhammeeyo dagaalka 18 sano jirsaday ee dalkaasi afghanistan sarkaal sare oo ka tirsan taalibaan ayaa u sheegay wakaalad warar oo kooxda taageerta in labada dhinac oo muddo dagaalamayay ay isku raaceen in munaasabadda saxiixa heshiiskan ay ka dhacdo magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasi oo ay ka socdeen wadaxaajoodka nabadda ee afghanistan cabdulsalaam xanafi oo ah nin muhiim ah oo ka tirsan kooxda wadaxaajoodka ku matalayay taalibaan ayaan sheegin taariikhda heshiiskan la kala saxiixan doono hase ahaatee ilo wareed ka tirsan kooxda taalibaan ayaa sheegaya in heshiiska qalinka lagu duugi doono 29-ka bishan februari
militariga dalka suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay dib u qabsadeen dhowr xaafadooda ku yaala magaalada aleebo ee waqooyi bari dalkaasi iyadoo tanina ay noqonaysay in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaridka ah oo goobahan gacanta ku hayay tan iyo markii uu dagaalka sokeeyay halkaasi ka bilaabmay qabsashadan ayaa ka dhigan inay wax ku soo biirinayso ammaankii magaaladaasi oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaridku ilo wareedyo maxalliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada daacadda u ah madaxweyne bashaar al asad ay sidoo kale gacanta ku dhigeen dhowr goobood oo ku yaala magaalada khan sheekhuun oo iyaduna u dhow idlib
diyaarad ay leedahay israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka suudaan taasi oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horay isu hayeen diyaaradda israa'iil waxay dhaaftay shalay hawada dalka suudaan waana mid muhiimad gaara leh ayuu netanyahu ugu sheegay magaalada qudus kooxa hogaamiyaal ah oo ka tirsan yuhuudda maraykanka mana uusan bixin wax tafaasiil ah netanyahu ayaa laba toddobaad ka hor la kulmay hogaamiyaha suudaan cabdulfataax al burhaan taasi oo xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ay ku sheegeen in wadahadalladaasi looga dan lahaa in lagu dhammeeyo ama lagu hagaajiyo xiriirka labada dal
waagaag dhegeystayaal galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin bay idin leenahay haatanna ah dhinaca iyo somalilan xukuumadda iyo weliba xisbiyada mucaaridka ah ee somalilan ayaa ilaa iyo hadda isku afgaraan xilliga la qabanaya doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose inkastoo ay golaha guurtooda muddo kordhinu sameeyeen khilaafka ka taagan guddida doorashooyinka ayaa noqday caqabad sharci oo ku gudban qabsoomidda doorashooyinka iyo weliba dhaqaajinta howlaha qabyada saare ciidla nuur ayaa warbixinta arrintaasi ku eegaysa
waxaa xayiran xaaladda guddiga doorashooyinka somalilan kadib markii guddigii hore la kala diray islamarkaana xilkoodii dhammaaday guddigii cusbaa ee dhowaan la dhaariyeyna ay waayeen kalsoonida xisbiyada mucaaridka guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa sheegay in kulan ay yeesheen madaxweynaha somalilan ay isku fahmi waayeen xal u helidda caqabadaha hortaagan doorashooyinka golayaasha
anigii madaxweyne muuse waanu kulannay guddoomiye faysalna wuu ka warhayay waxaanu ka wada kulannay oaanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee somalilan iyo arrimaha geeskaba waxaanu si khaas ah oo gaara uga sii wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha hadhsan ee guddiga doorashooyinka qaranka ساكا ورغبتان قدق الدورشوين كهدا الشراء كمان إذا ها حبنه قد أحزاب معارك صوت دورتين كل كانوا يلاني أنت كالدريستا حبناها كوميشن كأهرسن اسمهم كمان نانجارين أنا جاي مدحوين أصي الشيء الباب كرتشدة إن أنت عصي حلو حلو سيد دورشوين اللي اختاروا قبصنته وفريه
وحي كدن بيي دورشدي مدحتنما ايه دبيا قضي سند كلا بضي كوني يتضبيه طبانكي كقبسو ميسو ماليلان وحمران كتاقنا قدق دورشوين كقرنكا وميد كميدا حسبيه دا معارضكا إسلا مركيبا وكل الليلي حنانكي ايو قبتين دورشدي مدحتنما دا تاسيوحي كنتا إن لبستا نضوت كدب لصومك عابا قدق لي وهدنا لكو ستي مران إيا خلاف خورلي كدب مركي حبين كميدا اي حسبيه دا معارضكو واركين إنو كتر سيني هاي حسبيه تلاضا هاي كل مية عبد الله عبد حاج عمر عبد الله جوان او كتر سنا قدغو وهريي اي دورشوينكا سومااليلان ايا شرحايا سدا اي كو يمادان حبناها دورشوينكا اي خيرركا لو مرو
waxa weeyaan komishanka doorashadu waa hay'ad madax banaan waa hay'ad qaran waa hay'ad garsoor waxa weeyaan todobada xubnood bay ahaayeen todobada xubnood marka qaab lagu soo xulay jirtay qaabkaas shuruud buu leeyahay law number 2012 ayaa cadeynaya waa weyn la qaybsaday saddex madaxweyne ka keenay labana ururada mucaaradka marka ay magala xisbiyada mucaaradka keenay labana guurtay todobada siyaasiga ay magala sidii ku socdaan waa weyn marka la soo xulo shuruudaha qofku reebaya oo kamid ay inaanu xil qaran oo weynaa xil qaran inaanu hayn inaanu shaqala dawladeed hayn inaanu dalka jamhuuriyadda dawladda meelkaga jirin waqti xaddidan way jiraa oo meela qaar ka labada bilood ugu dambeeyay inaanu shaqala dawladeed xil gaahayn mushaar aanu qaadan anna komishigeega marka nibaal laga reebay shuruudaas qabteen haddana 4-4 ciise dibaan laga daba keenay waxa weeyaan marka markay ku soo ururaa madaxweynaha loo qoriyo madaxweynuhu marka qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu gudbinayaa madaxweynaha gacantiisa haday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo cishan karo xubnihii awooda kala saarida iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxa la golaha wakiilada
xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo hore u diiday guddigii hore ee doorashooyinka ayaa haddana muran iyo buuq siyaasadeed oo dheeraaday kadib sheegay inay ogol yihiin in la soo celiyo guddigii hore si ay meesha uga baxaan xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinku hase ahaatee waxaa tallaabadaasi hortaagan qodobo sharci oo dastuuriya oo ay adag tahay in laga tallaabsado si loo kala diro waa kan Saleban Yuusuf Cali Koore wasiirka warfaafinta Somalilan oo arrintan ka hadlaya
qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama wax garadkaasi soo jeediyeen laba qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo deynayo mooye inta kale oo dhan waanu soo dhaweynayna labada qodobna labada arrimoodna waxay u baahan yihiin in sifa sharci ah loo maro waa qodobka kala dirista guurta commissionka maanta jooga iyo soo celinta komishanka hore waa arrin sharci ah marka arrintaas sharci ah loo deynayo qodobada kale ee odayaasha soo dhaafiyeen ka dowlad ahaan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhankasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno
toban sano ka hor ayay sidan oo kale xaaladda guddiga doorashooyinka Soomaaliland u murugtay waxaanu halkii noqday in xubnihii komishanka ee xilligaasi jiray ay iskood isku casilaan waa kan jaamac Maxamed Cumar jaamac Sweden oo ahaa gudoomiyaha guddigii xilligaasi is casilay
toban sanadood baa laga joogaa waqtigan xil ka tagnay laba komishan baa naga dambeeyay runtii waxay ahayd anaga guud ahaan kalsoonida ay nagala noqdeen labadii xisb mucaarida waqtiga kulmiyay iyo wucud ayaanu anaga goosanay inaanu meesha ka tagno laakiin waxaanu shuruud ka dhignay diiwaangelinta la hagaajiyo oo audit international loo sameeyo anagu laakiin waxaanu fududeynay danta ummadda si aan waxba uga habsaamin doorasho ugu dhacdo runtiina sidiiba noqotay tana waa tii oo kale
xubin ka tirsan guddigan cusub ee doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay ayaa horaantii bisha February ku dhawaaqay inuu iskii xilka uga tagayo waana xubintii uu soo magacaabay xisbiga u cid
haddaba marka aniga durufahaas oo dhan ayaa aniga oo maskaxdeed iyo maankaygaba qabo aan cidina igu khasbay ayaa waxa aan go'aansaday in aan aniga oo xasan yuusuf cali iska casilo xilka komishanka doorashooyinka qaranka aanu hayay Somaliland
si sida ay aaminsan yihiin dadka sharciyada doorashada iyo siyaasadda Soomaaliland u dhuun daloola xataa haddii ay xubnaha haray ee guddiga doorashadu is-caasilaan xalku kuma eka oo kaliya inay kuraasta baneeyaan balse waxa bilaabmaya hannaankii loo maray magacaabistii hore ee guddiga doorashooyinka ee haatan dib loo soo celinayo taasi oo dhigaysa in dhammaan xubnaha guddigaasi ka kooban yahay ay dib u soo magacaabaan xisbiyadii iyo golayaashii ay marka hore ka yimaadeen kadibna loo gudbiyo golaha wakiilada ansixin kadib la dhaariyo sidaasina ay ku noqdaan guddiga doorashooyinka sanadkii saddexaad ee muran ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa Soomaaliland ku jirta waxaana dib u sii dhacay qabsoomidda doorashooyinka muddo dhaafay ee golaha wakiilada iyo dowladaha hoose oo lasoo doortay sanadkii 2012-kii
Wahagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saara Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay
Cabdixakiin oo haatanna waxaan u gudagelinaa dhanka iyo xubintii dooda gaaban waxaana noo soo diyaarisay magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahayd ciidamadeeda iyadoo ay jiraan dalal badan oo Soomaaliya ka taageera arrimaha tayeynta iyo tababarada ciidamada kuwaas oo qaybtii ugu dambeysay oo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga ay soo gaareen shalay magaalada Muqdisho haddaba ciidamada tababarka u soo dhamaaday kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan howlgallada ka socda dalka iyo arrimaha la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dowladda waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Cabdiqaadir Maxamed Cali
ciidanka qalabka sido gaar ahaan ciidanka xoogga dalka toobarada ay soo qaadanayaan dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida hadaba muuqato ima aragtay een yaani shaqada ay ku qabteen gobolada qayb ka mid ah sida gobolka Shabeellada Hoose iyo Gade iyo qaybaha Soomaalida dilla iyo xuduudaha dalka ay gaarayaan ciidamada maaragta ay soo toobareen een dowladaha aan saaxiibka nahay
Maxamed Cabdi Yuusuf
tii habeenta ciidamada iyo dowladdu marka dhaca basifka laga eego dawladdu ugu horeysay ciidanka xagiisa aan muujinay xogaa ahamiyadda siisay iyadoo hadana ay wax badan oo dhalada ay jiraan sida ciidanka siyaasadda guud ee ciidanka aan laga heshiin dib u dhiska oo maamul goboladdu ay cabanayaan istaraatiijiyad iyo qorshaha ay dawladdu ku hawlgelisay dhalada badan ka jira waxa kale oo jira in xagga jirbootkiiska ama qiraafiyada gobolka iyo dawladda hadana kale ciidamada in halka u dhayd ciidadu ka imaanayso oo marka u fiiris tan baad fiirisid tukriga hadda ciidamadeena gacanta ku haya oo inta badan dawladda ugu badan ay soo saartaa kamid iyo Mareykanka kale wadamada Carabta ku Afrika siyaasadoodu way siiday markaa deegtay waxa soo dhayn laga fijignaadaal raba oo isan hadhow mustaqbalka dhibaato uga iman xagga ciidamada iyo hawlgalladooda dawladda hadda jirto kale rabitaankeeda aan muddeen ciidanka ka faa'iideysanayso iyo mustaqbalka soo noqosho aad muddeen inay ugu gol xaaris
hadii aan dib ugu laabto Cabdiqaadir Maxamed Cali waa dagaysanaysa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodayaa inuu jiro istaraatiijiyad xumo dhanka howlgallada ciidamada dowladda marka la eego ismaandhaafka dowladda ee maamulka goboleedyada u dhaxeeya in caqabad ay ku yihiin guud ahaan guulihii la filay in la gaaro adiguna rajo badan baad ka muujinaysaa tababarada socda iyo waliba howlgalladan inay wax ka soo baxaan maxaad ka dhigtay dood
horta hore ee ciidamada xoogga dalka waa kaliya wax maantaan ku tirsan xaqiiqda marka laga hadlo wax dhaliil way leeyihiin ma lahan saraakiishana saraakiil istaraatiiji xumahaas ma ahan waa saraakiil waxyaalo fara badan oo yaani u sahli lahaa inay shaqo qabtaan ay ka dhiman yihiin laakiin hadda rajadu ay tahay inay sidii hore kasoo dhawaaneyso tusaale maanta waxa jirto askarta sida askarta caalamka ay u xisaaban yihiin oo macnaha looga fakarayo caafimaadkooda looga fakarayo raaya dharkooda looga fakaray yani qalabkoodi wuxuu dhinaa looga fakaray toobarrada ay qabaan waa toobarro si nadiif ah loo siiyay tusaale yani kulaylki waxa haysta wadankeena haysta waa kulud adag oo inta ku maraan culays badan ay toobar adag inta ku maraan markay dhameystaan kadib hadana waxa loo qaadaa dalka Turkiga loo qaadaa ayagana toobar ay ku soo qaataan oo hadda ma aragtay gobolkan Shabeellada Hoose waa gobolka ugu sharta badnaa waa ilaa iyo 4 buundaa laga qabtay hal buundaa u dhiman insha Allah ayadana waxa rajaynayna waqtiyada ugu soo in maaragtay goboladan magaalada Muqdisho ku hareeraysan sida Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe inay dawladda gacanta ku dhigi doonto howlgalka hadana waxa ka soo bilaawday galgaduud iyo iyo mudug iyo dhulkaasna hadda ciidamadeedu waa diyaar aan hiiraan sidoo kale ciidanku waa diyaar baa iyo bakool ciidanku waa diyaar yaani ciidamada qalabka sida guud ahaan mid labaad waxa laga gudbay ciidanka in loo fiiriyo xitaa 4.5 yaani maanta waxa loo fiirinaya muhiimada ay hoggaamin karo waa aan kuwi aan shalay mid iyo kuwi ka horeeyay iyo kuwi bari imaan doona intaba waxan qaba aniga aan kama dari doonaan dalkaani dan u yihiin dadkaani difaac u yihiin diintaani difaac u yihiin
maxamed abd yusuf waa dagaysanaysa abd qadir maxamed cali wuxuu qaba ciidamada kuwa shalay yimid iyo kuwa kale ka horeeyay inay wax badan ku soo kordhin doonaan howlgalada socda iyo sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adigana aad baad u dhaliilsan tahay arintaas
لا أنا صعيب دودي قلت الفكر ساعة ترامة هذا نحن مدائن وحدي رب ذا نتريه نسكن نتريه مد بس لا قررنا إنه عيد إنك ديوها بين ترته وتور ونبى سجارة وتحكي لنا نسي وعاد هذا نسي لو بهنا إنه لقى في جسم بدن بدن دورد سين قرشة هذي دورد وسن عضني راح حتى وأي عيد إنك وصو صعيب كقريب دودي قلت ترى مقالة مقدس مقالة إنك كوه هرر السن أو أركود أيوة ترى تن كلام تنص تون كلام ترى أركود ترى بعد وجود الكوف قدام عزم دو فرديا ميش لو قلت ترى قلنا ما بدأ ماذا نجع أو يعني ما يدبسكو أي لو ترى قلنا كيف هي السنة دو حرين تطلق أحد ما داين الدراسة السياسية يعني ماذا حدد شو كتربتان كده إن إذا كويس تعماريا أو سير حسب يلا إن بدنا نري لكم شيء ولا عبنا نكقبة أو الشيعان هرين رو ذا يعني إمام الجورد ده سياسة الدولة دلسان يقابك إذا ما الله مريد يدبسكو oo kula ciidamada qayb ka mid ah waa siyaasadda ciidanka ka banaa heshiin waxaan ognahay sanadkii 17kii oo kale 17kii in madaxa magoode ee dawladda dhexe ay ka heshiin sukuuradka iyo dibdhiska ciidanka oo gudi sare la sameeyay gudigaas inuu burburay oo waliba dhalishay saaray xag madaxa sare halkaana isku taageen maamulada iyo ciidamada laga rabay in lagu soo biiriyo dibdhiska ciidanka military saaxiibku wuxuu dhahay 4.5kii waa laga gudbay dawladdeena dhan baa ku dhisantay 4.5 ilaa qorshe cusub iyo dastuurka iyo oo la bedelo lagama gudbi karo waayo dadku kalsooni badan isku ma qabaan isdhexgalka ma jiro ciidanka oo kalsoon xogaal u ahay hadda la dhiso wuxuu badanyahay dadkan koonfurta kale muddo kalsoonkeed qoygo kale bariga kale jubbaland kale ciidamadeedu way waxay ku leeyihiin inaan madaxda heshiino ciidanka aan ku biirin lahayn oo qaranka ka mid noqon lahaa maana kumaana biirin sida darteed uu ciidanku wuxuu badanyahay hal dhinac ma midaysna taas waa wax cad weyn oo isweydiin u baahanay
Abdulqaadir Maxamed Cali waa dagaysanaysa hadalka Maxamed Cabdi Yuusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
horta walaalkay waa taas waxaan u maleynaa inuu xogogaal u aheen ciidamada la qoray iyo meelaha ay ka soo jeedaan inta badan xaqiiqad marka laga hadlo waa si xoogan uga warhaaya ciidamada ugu badan la qoro waxa waa waa gobolada Waqooyi ka soo jeedaan hadda xaaladda lagu jirana waxay u badan yihiin bamaaragtay intoo hadda asagoo ka nafiyo oo ka diiday ay u badan yihiin xaqiiqad marka laga hadlo ciidan isku dhafa oo kaamila oo maanta la dhigi karo waa cid walba laga heli karaa ma ku xirna maaragtay yaani heeb gaar ma aha waliba waxa macquul ah xitaa koofur in looga bato mararka qaar taasan aaminsanahay aniga shakhsiyadeed oo waana waliba aaminsanahay kaliya dhimaay waan hubaa oo xog ogaalan u ahay maaragtay arrimahaas horta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee iskala ciidanka xogga dalka sharci aan waxa iskala ciidanka xogga dalka dawladda dhexe iskala yaani difaaca iyo xuduudaha iyo dalkan waxa iskala dawladda dhexe marti loogay maamul goboleedyada ku midaysan dawladda dhexana waxay leeyihiin boolis ay leeyihiin iyo daraweysh iyo wax lamida wayna heystaan oo maanta way heystaan saasay tan mushaarka waxa u siisa dawladda u siisa ciidamada maamul goboleedyada waxay u diiwaan gashayeen dawladda ayadana mushaar siiso kuwan dheeriga ee ciidanka xogga dalkan waa kuwi laga sugaayo dalkan iyo dadkan ay marti u ahaayeen waa dawladda dhexana maamusho sida madaxweynaha loogu midaysan ciidankaasna loogu midaysan
waxaan siinayaa maxamed cabdi yusuf
inuu waxaan dal burburay oo dib u kabasho ku jira dadku oo is ogol inagu shaqeeyo loo baahan oo dadka di qof walba maamul goboladeen waxa lagu sameeyay in dadku wax la soo ogol yahay oo lagu qof walba iska dhaxar karo oo lagu dhismo hadii kale wuxuu bartaas istaagay oo wuxuu qaranka inuu burburay xog maroorsi iyo qofku inuu rabitaankiisa ku shaqeeyo maamul goboladeed kulliisa inuu ognahay waliba kugu tugtugta roon Soomaaliland oo wali iyadu goolgaaska aan wali khilaaf ku jira wali iyadu gooni u taagan Puntland oo iyadu hooyada federaalka sheegato awood tixgelin gaar leh Jubaland oo ogtiin oo ah maamulada kulligood xuduudahoodii aagoodinta badan gacanta ku haya inaysan wax door ku lahayn shaqooyinka socda dadkoodiina sayn ognahay dawladda federaalka boolis ama baaqood ogaysiis may soo saarin qof kasta Soomaali meel kasta uu joogo iman kara xamar iska qor kara ciidanka qaranka oo maamul loo soo maray taas meel lagu sheegay saaxiibka day jirtiisa ay sheegay
haye Abdulqaadir Maxamed Cali
aan ciidamada dawladda waxa waaye baraha bulshada yaalaan dawladda idaacadaha ka iclaamisa telefishinada ka iclaamisa meel walba maarta taliska ciidamada ama boolis ahadan ama military ahadan ama asluub ahadan lagu sheega in loo baahan yahay dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon yahana caafimaad waa wax iclaama oo banaanka yaala waaye mid labaad maamul goboleedada tusaale hadaan u soo qaato wararkii wuxuu soo qaatay Jubaland oo kale Jubaland in maarta xuduuda dalka ay ciidamada commando ee military ay degaan kuma aha Jubaland problem kuma aha laakiin ayda problem ka dhigatay oo ka soo safatay xagga yaani Kenya ka soo safatay laana dawladdu waxay go'aansatay inay xuduudaheeda maadaama shacabkii maalin walba xoolo dhaqatadi madaafiic ee dawladda Kenya ku yaani inay xog ogaal u noqoto oo ciidamada maartay gaar u toobarnay u dirsato ay soo ogaato cadawga iyo ciidamada dawladdaas diriska ay u dhaxeeyaan oo maartay ay difaacaan marka walaalkii haduu aaminsan yahay ciidamada qalabka sido tigi ma karaan xuduudaha dawladaha diriska yaani xuduudaha ku teetsan wadanka ma difaaci karaan waxaan u sheegaynaa oo leenahay dalkaani dadkaani diinkan ciidan ay leeyihiin ciidankoodana xuduudahooda istaagayaan meel alaalay meesha maartay looga baahdan way tagayaan dawladana mas'uul ka ah dalka
saaxiibkay wuxuu ku celiyay ciidamada xuduudaha ay tagaan asayn wada ognahayna hadda eelasha biyo kale ama afko iyo kale ama barcado kale ila joohay qofku markuu marayo qofka shacabka caadiga ama bishii maximum marka la isku celiyo 100 qof baa wada kasta ku dhabaad si kasta ama qarax meeno askar ha noqoto jidka mareysa saaf ma wadada waxda maana qaad ma hayso qofka eelasha biyo tagay maanta ciidamada anuu macna ay sameyn karaan ma garan kara ciidanka xuduuda Kenya aadi kara eelasha biyo amni ka dhigi karo afko iyo kale qofka masuulka inuu diyaar saaca mooyaan ma tiiko ma mar kara dhulka waxaan kale ogaa qaladaad ka dhaxjiray xagga ciidamada oo dib u dhis dibhaweynta ciidanka askariga dhintay wuxuu moral u yahay askariga noo waxaan ka warhayaa askarta ilaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa Xasan Sheekh ilaa Sheekh Sharif soo dhimanaysay dowladda Xasan Cabdullaahi Farmaajo intuu yimid dad ay helaan anigu waliba qaaqa ay helaan dhowaan mahayba ku jira saraakiil qarxay lagu dilay inaysan wax xaquuq qaadan taa dadku inaysan ku baraarugsanayn baan maray
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
waagaag dhageystayaal seena uu karaad yaad be muhadsantay haatan waxad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Maxamuud Masaade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqilaada ciyaaraha qodobadan idinku hayo ay ka mid yihiin falanqeynta ku saabsan horyaalada Talyaaniga iyo Spain natiijooyinkii la yaabka lahaa ee habeenkii xalay ahaa ay la kulmeen taasa haatay aan ku hormaro horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa waxaa kulmay kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle United labadan kooxood ayaa isku herdiyay magaalada London wada kubadda cagta ee Arsenal oo guul ay kala maageen ayaa habeenkii xalay ahaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay koox aan wax natiijo ah garoonka Emirates ka qaadan doonin asaate macallin Arteta iyo wixii uu soo sheegay kooxdiisaba qaybtii dambe ciyaarta isbeddel ayay la soo galeen 4 gool iyo waxba ayayna ku guuleysteen oo goolashaasi mid ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Mesut Ozil goolkaasi uu ahaa goolkii ugu horeeyay uu ciyaaryahan ku xil ciyaareedkan dhaliyay sidoo kale ciyaaryahan Lacazette oo gadaal ka soo galay ayaa isna gool dhaliyay isagoo ciyaaryahankaasi laftiisu kulama doora aanay u suura gelin wax goola kooxdiisa inuu u dhaliyo hase ahaatee goolka uu dhaliyay ayaa ciyaartoyda kooxdu si weyn ula dambaaldegeen iyagoo markaasi aad ka dareemaysay inay doonayeen xidigan inay niyadda u dhisaan si uu gool dhalintii uu caanka ku ahaa dib ugu soo noqdo mar kale si kastoo itaaba macallin Arteta ayaa kulankii labaad oo guula tan iyo markii uu Arsenal u yimid habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey waa horyaalka waddanka Ingiriiska kulamadii uu kooxdan macallinku leylinayay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxa ay dirqi iyo fariifootan uga badisay kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ay ku wada ciyaareen magaalada Birmingham garoonka Villa Park Stadium waxaana kooxda Tottenham Hotspur dariiqadii ugu dambeeyay ciyaarta oo aanay waxba ka harsanaynba u suuro gashay in ay goolkii guusha dhaliyaan oo 3 gool iyo 2 ayay sidaasi ugu badiyeen waxaana taasi u suura gelisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur inay horyaalka gaalinta shanaad ka soo gasho oo Chelsea ay haatana ku soo xisato Chelsea waxay leedahay 41 dhibic waxayna Chelsea caawa la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyadu kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa lagu wada ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea waa magaalada London iyo garoonka Stamford Bridge ay labadan kooxood caawa isku xirin doonaan dhinaca Spain haddii aan jaleecno kulamo doorayaa la iskaga hor yimid Sevilla iyo Espanyol 2-2 ay ku kala tageen Leganes iyo Real Betis Eber iyo Eber Atletico Bilbao gurigeeda lagu garaacay oo Asasuna ayaa ka badisay hal gool iyo waxba ayaa laga badiyay Real Madrid iyo Celta Vigo 2-2 ayay ku kala tageen oo wax intaa ka badan way isla gaari waayeen dhinaca iyo wadanka Talyaaniga hadii aan soo koobo kulmadii dhacay waxa kamid ah Udinese iyo Verona ayaa kulmay Ibar iyo Bari ku kala tageen Juventus 2 gool iyo waxba reesha ayay kaga badisay Sampdoria Fiorentina ayaa hal gool iyo waxba ku martay Parma tirada la eeg waxay ku soo daartay kooxda kubada cagta ee Sassuolo Napolina hal gool iyo waxba waxay kaga badisay Cagliari waxaad moodaa horyaalka waddanka Talyaaniga shalayto iyo xalay in hal iyo Everton ay caadi ba iska ahayd Lazio iyo Inter Milan oo kulmayna 10 baa loo dhigay Inter Milan oo magaalada Roma iyadoo madaxa laadlaadinaysa ayay garoonka Olympic Stadium ka soo baxday 2 gool iyo hal ayaa laga badiyay waxaanu hadaba falanqeynaynaa kulanka xiisaha badan ee dhexmaray kooxda kubada cagta ee Lazio Inter iyo waliba inagu dib u eegi doona Real Madrid iyo wixii ay kala kulatay kooxda kubada cagta ee Celta Vigo waxa ay la falanqeynayaan arrimahaas Mahad Cabdi Dhaarte oo ciyaaraha ka faallooda Mahad ku soo dhawow barnaamijka ee marka koowaad marka xigana Inter Milan iyo hadii aynu hore u sii galno kooxda kubada cagta ee Lazio ee kulankii dhexmaray maxaa kaga baxay
Inter Milan horta gool darweyna dhabarka loo saariyay sababta keentay waxaa leeyahay naadiga Lazio oo hamigeeda aad u sii kacay inay ku guuleysato horyaalka
maxaa ka qaldan Inter Milan marka aad eegto maalin way guuleysanaysaa maalin bareeja la gelinaya marka aad istiraahdo alleele hadda iyaga hormaray oo Juventus cubkay gelinayaan sibay u bariiqanayaan maalin kooti xirtiisa halkee dhibaato u keysata
horta maalin kan naadiga isbeddel weyn ku sameeyay laakiin waxa uu maleynayaa in ay tahay xagga shaxda oo marba shax gooni ku soo galo marka taas inay sabab u tahay aamsanahay
dad badan waxay leeyihiin kooxdu waxa uu maalin ku yahay xidiga far badan oo ka keenay waddanka Ingiriiska taas baa laga yaabaa leeyihiin inay suura gelin weyso kooxdu in ay isla qabsato oo ciyaartoy kala gedisan meel kale ka dhigimid waqti kooban aan isku helin ayuu garoonka soo galiya adigu sidaa ma arkaysan
ani taas ma aaminsani naadigan horta ciyaartoydu hayso marka loo fiiriyo marba midku doono horta macalinka xulanaya waxaan ku xirantaa marba taktikada uu rabo inuu ku ciyaaro marka taas aanan uma eedeyn karin laakiin waxaas leeyahay horyaalka aad u sii adkaanay sababo horyaalka xaqiisa inay keenayso guuldarada ama brojoyinka uu galay
kooxda kubada cagta Juventus iyadu kulamadeedi way badisay hoggaankiina dib bay ula soo wareegtay oo iyada hadda ka sarreysa kooxda kubada cagta Lazio 1-0 Inter Milan 3-0 bay ka sarreysa marka aad eegto sida horyaalka waddankaasi uu socdo dabcan ma sahlana in Juventus koobka lagala wareego laakiin Inter Milan iyo Lazio marka aad eegto labadaasi kooxood taabaad is leedahay way kula xafiltimi doontaa koobka Juventus
horta horyaalka weli waa faanal farmaka qodna horyaalku furan yahay wax la kala sareeya waa 2-2 marka waxa leeyahay shaqsiyan ani waxaan aaminsanahay Lazio inay sanadkan mucjiso sameyn doonto ka dhex qaadi doonto Juventus iyo Inter
waa dhinaca Real Madrid iyo waddanka Spain hadii aynu eedno kooxda kubada cagta Real Madrid fursad dahabi ayay lumisay oo ay kooxda kubada cagta Barcelona kaga fogaan kartay laakiin maanay dhicin oo Braga Celta Vigo 2-2 ku celisay waan wada daawanayna kulanka ma jeclaysan macallin Zinedine Zidane natiijana waasi inuu la kulmo maxaa qaldama iyaga la dhinacood
horta Real Madrid maanta sidaan ka arkayna waxay qabtay dhibaato xagga daafaca marka loo fiiriyo labada gool laga dhaliyay waxa ay laba gool oo baas furan ah oo goalkeeper kala la imaaday marka waxa la leeyahay Real Madrid way sidii ka talabihi kara
waa dabcan arin suuragal ah laakiin calan Zinedine Zidane ma sidii kartaa dhinaca kale wuxuu maanka ku hayay todobaadkan kulanka bartamihiisa ay wada ciyaari doonaan kooxda kubada cagta Manchester City iyo horyaalka qaarada Europe Champions League iyo sidoo kale waxa soo socota ciyaartii El Clasico marka arrimahaas natiijadu wax ma ka bedelay
aan fikirkaas aniga ma qabi sababtoo ah marka loo fiiriyo ciyaartooda maanta dheelaysay sida Hazard iyo Benzema Ramos ragii waaweyn oo dhamaantood uu dheelsiyay waxaan u maleynayaa ciyaartooy muhiim ah oo dhigta waxa ka jira Modric iyo Isco Modric gadaal ka soo galiyay marka uma maleynayaa sababtaas inay tahay
waa tahay adduun maasantahay kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila falanqeynayay ciyaaraha horyaalada waddanka Talyaaniga iyo Spain iyo natiijooyinkii la yaabka lahaa ee Real iyo Inter ee todobaadkan la kulmeen dhegeystayaal intaynu barnaamij kale oo kan la mid ah dib u kulmi doono oo mascaad doodila sida ay nabadgelyo
barnaamijkaasi ciyaarahana wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabnimo ay halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen shir wacay anigoo maxamed bashiire tan iyo kulanti dambe nabadgelyo I'm proud of
This is VOA News. I'm Jim Bird.